Labdien! Šodien ir drābiņu.com audio ziņas intervija ar brāļiem Dukuriem. Sāksim ar to, kad Mārtiņ, kādas bija sajūtas ar to, ka dabūju otro vietu olimpiskajās spēlēs?
Protams, tas ir tas sajūtas neapsverams un tik viegli nav to izklāstīt un apstāstīt, jo tik ilgi tik iet uz šo mērķi un gadu gaitā ieguldīts milzīgs darbs un ka tas viss it kā tiek sasniegts, tad šobrīd varētu teikt, ka es baudu darbu augus.
Vai ir kādas citas sporta veidi, ar ko jūs nodarbojaties brīvajā laikā?
Jā, mēs abi divi spēlējam hokeju. Siguldas komandā amatieru līgā braukājam uz treniņiem kopā un arī pavadam ļoti labu laiku.
Vai tu, Tomas, personīgi vēlies kādam citam līdzināties, ka tu uzeji uz trases?
Nu, ja iet runa par mūsu sporta veidu, tad domāju, ka nē, man nav tāda elga.
Kas jums palīdzēja šo mērķi sasniegt tik augstu tikt un izvēlēties tieši skeletonu, nevis kādu citu sporta veidu? Kā tu, Tomas, teici, ka tu vēlējies kļūt par hokejistu?
Nu, noteikti tam bija arī tēva ietekme, tēva pirks, jo viņš strādāja pat trases direktoru un gribot, negribot, mēs tēva darba vietā diezgan daudz laika pavadījām un pamēģinājām, varētu teikt, ka visus trīs tos sporta veidus, bet nu, skeletons kaut kā iekrita visu tuvāk sirdī un tā izvēle. Es domāju, ka ja tā skatās atpakaļ diezgan loģiski, jo nu, īstenībā Siguldā nav ne halles hokeja, nu, tas nav tik vienkārši izbraukt, kā tas tagad savu dēlu tā cenšos virzītas hokeju un vedāju katru nedēļu, trīsreiz nedēļā uz treniņiem. Savus varbūt nerealizētos sapņus, kas savu viņu mēģināt.
Kurās vietās jūs visbiežāk trenējaties?
Vasaras periodā mēs esam sastopami pārsvarā Siguldā, tad mums ir ļoti vienkārši grafiks. Rīta treniņš mums Mūrjāņos, pēc cik mēs dzīvojam Siguldā, tad pusdienā mēs Siguldā un vakara treniņš ir Siguldā.
Un no cik gadu vecuma jūs jau sākat trenēties? Un cik gadus jau ar to nodarbojaties?
Un ar šo sportu veidu es nodarbojos kādu 12-13 gadus, bet es nevarētu teikt, ka sākumā es mērķtiecīgi gāju uz kaut kādu konkrētu medaļas sasniegšanu vai vecāki arī sākotnēji negribēja no mums izaudzināt kaut kādus profesionālus sportistus. Sākumā bija, primārais bija mācības. Mēs mācījāmies un paralēli sportojām. Tāpēc tā profesionāli mēs nodarbojamies kāds 6-7 gadus.
Vai jūsu vecāki vēlējās, lai jūs nodarbojaties ar citu sportu, nevis ar skeletonu?
Šis sportojums nebija spiestaliet, tas gāja kaut kā, tas notika viss automātiski un pašplūsmā. Nebija tāds uzstādījums, ka mums tas ir jādara. Mēs darījām, tāpēc, ka mums sagādāja priekšas sporta veids. Tas arī varbūt ir, tā ir tāda atslēga sasniegšana, ka tu dari to, kas tev patīk.
Kā jūs treniņus apvienojāt ar skolu?
Nu, sākumēju skolu bija tā kā primārais, beidzām skolu, vidusskolu, augstskolu. Un skeletons bija tā kā pakārtots skolas visiem grafikiem. Nodarbojāmies to vakaros, sestdienās, svētdienās, brīvdienās. Nu, tā kā viss bija pabeigts, tad jau varētu teikt, tikai tad mēs kļuvām profesionāli, tad skeltons aizvēja tikai pirmajā plānā.
Vai jūsu ģimene braukā vienmēr līdzi uz visādām sacensībām, uz kurām jūs braucat?
Nu, tā kā tēvs ir treneris, nu, viņš braukā, bet mamma salīdzinoši reta. Un varbūt vienreiz kādā atrodu pasakīties.
Un kā draugi uz jūsu pusi skatās, ka jūs nodarbojaties tieši ar skeletonu?
Daļa no mūsu draugiem arī ir braukuši ar un nodarbojušies ar skeletonu vienkārši pēc tam, ka mēs turpinājām nodarboties un viņi gāja savu ceļu. Bet tajā viņi bijuši iekšā visā un viņi mums atbalsta.
Šīs bija drabiņu.com audio ziņas.